Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ковид, болест или суросоидна преса да ни смаже в нечовеци? Отговаря доцент Атанас Мангаров, инфекционист.
Беновска пита.
Здравейте, доцент Мангаров. Добре дошъл.
Добре заварил.
Какво става с политиката? Вие влязахте в политиката и излязохте сякаш.
Аз влязох по неволя, понеже това беше начин да просто да се опитам да бъда чут повече. Втория път просто реших, че не си заслужава да си губи човек времето.
Станахте много популярен и известен като антиковид.
Антиковид е силно казано. Антиковид като заболяване, това е едно да си антиземетресение, антинаводнение, антиурагани. Аз съм антимерките, тези безумни мерки, които се наложиха за справяне с COVID, като всичките бяха подплатени с най-благовидни предлози. Нали? Да спасяваме животи, да така нататък. Нали? Стойте вкъщи, спасявайте животи, което е нещо безумно. Не биваше да става така.
Сега ще го разискаме, но искам да добавя една тенденция, която вече е световна и започва леко по лека да доказва, че COVID кампанията всъщност е едно геополитическо, идеологическо и икономическо оръжие към обикновените хора. Четахте сигурно на Давос форума, който беше преди няколко месеца, не мога да се кога точно беше, че 58 души са забогатели по 100 000 пъти, а останалите от почти 8 милиарда ние хората, 85% са обеднели, така че 10 години няма да могат да се възстановят.
И това е естествено, това е физичен закон, че нали, енергията не се губи, в случая финансите не се губят, само преминават от едни ръце в други. И това, което е, че и това, което ми дава основание да се замисля върху това, което казвате, че от медицинска гледна точка нещата не стоят така трагично, както се представят. И аз от самото начало се чувствам като в нискобюджетен фантастичен филм, в който просто човек се щипе от време на време и си казва, това наистина ли се случва, което виждаш наоколо. Да, има проблем, има медицински, но има нов вирус, който така или иначе се разпространява по всички възможни начини. Този вирус неминуемо ще трябва, колкото независимо дали не се иска или не, да мине през цялото население на Земята. В огромната си част този вирус протича без да го забележим. В една по-малка част, около 20% протича с клинични симптоми, които са такива на едно грипоподобно заболяване. И в малка част от тези 20% се налага до влизане в болница, до като причината да се влезе в болница, единствената е да се дава кислород, ако има нужда. И в крайен случай да се стигне до апаратна вентилация, като когато се стигне до там, нещата са твърде напреднали. Но това е вирус, върху който ние все още не разполагаме с средства да повлияем. Тоест, това не е бактериална инфекция, където даваме един, втори, трети антибиотик и чакаме да мине. Не, че не го правим и при ковида, но при ковида това е безсмислено и за съжаление ние не го разбрахме това нещо. Повечето от нас.
Не знам аз ние какво не сме разбрали, обаче вие забелязали ли сте, че в цялата тая тенденция се прокарва нещо, което в България все още не е популярно като тема, но ще го осъзнаем, така нареченото anti-culture, cancel culture явление. Елиминиране на културата, може би това е буквалния превод, но всъщност става дума за следното. На преден план започват да излизат да излиза начина на живот, който не е обичайния. Например, това дистанционно обучение, това работене home office, този страх да отидеш да си напазаруваш, да прегърнеш някого, невъзможността да пътуваш. Това всъщност цели да ни очужди един от друг, да се затвори всеки сам в себе си. И чели сте сигурно страха, че всъщност COVID е оръдие да се намали раздаемостта и да се очисти населението, което вече е 8 милиарда почти, от възрастните. Какъв е вашия възглед? Аз знам, че вие четете, публикувате разни неща, които сте чел.
Вижте, не си спомням къде точно, но мисля, че в комунистическия манифест е казано, че до революциите в 19-ти, началото на 20-ти век, когато са Маркс и Енгелс, нали, се счита, се стига до това, се стига поради това, че се създават условия за комуникации между хората. И това, което в миналите векове се е нуждаело от столетия, за да се стигне, за да се установят тези връзки между хората, реформацията, селските войни и всички тези неща, в края на 19 век, поради появата на комуникациите, става много по-бързо. Сега, в началото на 21 век, това нещо става още по-бързо. И виждате, че когато се появи някаква новина, тя се разпространява за секунди.
Просто, дори да не е истинска.
Дори да не е истинска, нали истинска, не истинска, това няма значение, но щом се появи нещо, то мигновенно се разпространява по цялото земно кълбо. И всъщност това, което се случва с тази така наречена пандемия, е един начин за спиране на това разпространение, за слагане на спирачка върху комуникациите между хората. Защото всички революции, всички тези социални стълкновения, сътресения стават поради това, че хората започват да комуникират. И колкото по-бързо се случва това, толкова по-опасно е за тия, които са на върха. Виждате, само преди два дни, нали, беше представено някакво правителство и само за часове след това се каза, че това за нищо не става. При нормални обстоятелства, ако нямаше интернет, ако бяха само вестници, които излизат некъде всеки ден, но аз изпомням и времената, когато вестниците излизаха в понеделник, сряда и петък, това щеше да отнеме поне месец-два, за да се разбере, че това, което се предлага, не става за нищо. А тук стана за часове.
Да, но за да продължа тая тема, защото тя наистина не е само медицинска, вие сте инфекционист и повдигнахте първо така, бихте камбаната тревожно като лекар, но не останахте настрани от моралния аспект на COVID заробването, ако мога така да се изразя. Тази тенденция за cancel culture, например, знам дали следите скоро това, което направи Нанси Пелоси, ако помните, председателката на Камерата на представителите в Съединените американски щати, веднага след като Джо Байден встъпи в мандата на президент. Първото, което тя извади на дневен ред отново, това бяха 37-80 пола, които американците се опитват дали Сорос, дали някои общности на ЛГБТ или не знам какви си, но да натрапят. Тя се опита да узакони това. И сега, примерно, една от последните новини. В новата филмова версия на Бепеляшка, ролята на феята кръстница, колеги, може да покажете и картинка, се изпълнява от Били Портер. Били Портер е мъж.
Това според мен е чиста перверзия. Просто всички тези истории с 37-те, 80 и не знам си колко пола, за мен всичко това е патология. Нали? И никой не може да ме убеди в противното. Това са хора, които са болни, които са нещастни.
Ето го, които... не, това е друг, сега това е следващото явление. Така, довършете си мисълта, ето е пепеляшка, да, феята на пепеляшка.
Това не е пепеляшка, това е един нещастен човек, който, независимо дали го разбира или не, е болен. Нали, той има нужда от най-малкото, ако не може да се промени нищо, от успокоение и да... за да не бъде толкова нещастен, защото явно той не се чувства добре в кожата си, но този човек и нему подобните се опитват да налагат своето виждане, своето нещастие върху всички останали.
Това?
Никой не... Аз не съм за това тия хора да бъдат ограничавани, да бъдат
притискани. Да, разбира се.
Но не искам моите внуци, които чакам, да четат за тази пепеляшка.
Просто ето, погледнете, мис Невада е биологически мъж.
Ми, да, просто изпитвам ужас. Вътрешен ужас.
Добре, и как ние, които искаме да сме, как да го кажа, класически, ако щете старомодни, в самоопределянето и в начина на живот, ще се възправим срещу този COVID cancel culture.
Това не е старомодно. Не е старомодно да кажеш, че слънцето изгрява от изток и заразва на запад. Това е така. Независимо дали някой се опитва да обърне и да каже, че запад е изток, а изток е запад. Просто,
това е новото лице на Victoria Secret. Това е една футболистка, която има спор на полова определеност.
Добре, но ако Виктория Сикрет искат...
Ангелите на Виктория Сикрет, красавиците, сега това ще бъдат рекламирани, ще бъдат заменени от тези лица. Пуснете колеги на Виктория Сикрет с моделите, да ги видим, предишните и сегашните. Ето ги, това са предишните моделки на Victoria Secret и ще бъдат заменени, това са все още хубавиците, ще бъдат заменени от тази американска футболистка и от ето тези. Не, че те нямат право да са красиви. Нали, не им отричаме.
Добре, добре, това просто разширява пазарната ниша, нали, и се стига до крайности, просто за да върви техния бизнес, трябва всички да станем като този, който за мен е господин, защото, нали, каквото и да се нарича, има неща, с които се определя, че един мъж е мъж и една жена е жена. И основното това, което прави една жена е способността да ражда. Един мъж не може да ражда, колкото и да се напъва.
Обаче противници на COVID мислят, че всъщност идеята... ние с вас сме многодетни родители. Извиняйте за това, което ще кажа. То е по-скоро метафора, отколкото неприлично предложение. Но можете ли вие да забременете и да родите от мен?
Не бих могъл. Колкото и да... да му се иска на човек. Много често съм съжалявал, че не може да си правим децата сами, защото тогава нямаше да се занимаваме с жени, но...
С неприлични движения и усилия.
Да, да.
Жени, защо вие женомразец ли?
Просто това е природа. Не съм женомразец, но понякога в взаимоотношенията между половете се стига до ексцеси.
Една шега тогава ще си позволя. Знаете ли, че Мерилин Монро, макар и след толкова години след смъртта, и също е подложена на този COVID cancel culture, защото знаете сигурно нейната прословута статуя с прословутата и снимка от метрото, където тя застава на една шахта и вятъра издува нейните поли. Вижте в момента какво се прави с нейната статуя. Тя вече е свалена, тази статуя, която седеше така, е свалена, защото Мерилин Монро била една много самостоятелна и успяла жена и се виждали гащичките. Представете си. Какво правим с традициите, с културата, с историята?
Неща, които могат да се видят в една хубава жена. Нали?
А слава Богу, че гащички те се виждат.
Да, в което няма нищо лошо. Просто жената си е жена, мъжът си е мъж. Аз напоследък наблюдавам преди няколко седмици трима яки, здрави мъжаги, които седяха и си говориха кой бил вакциниран, кой не, и кой му оттекал сопола и колко време му оттекал сопола. При нормални обстоятелства тези трима мъжаги би трябвало да си говорят за жени, за свалки, за съвсем други неща, за нормални човешки неща.
Да. Нали?
И поне така е било в времената, когато сме били по-млади. Нищо лошо, всеки може да говори за каквото си иска, но това ме учуди. Просто викам, вие сте лузи.
Това е добре, но какво правим ние в крайна сметка? Вие ето казвате, излязох от политиката, но продължавам да съм, нали, обществено активен. Как ще спрем тази COVID вълна на изтриване, сгуба на вечното, което е записано даже и в религиозните книги на всички религии, нали, не само православната?
Вижте, ние не бива да се поддаваме на това, което се опитват да направят с нас. Защото виждам много хора сега правят компромиси с себе си. Казва, аз ще направя това и това, защото искам да ходя в Гърция.
Да.
Искам да направя това и това, защото не искам да плащам всеки път на летището PCR-и. Не искам да правя това, защото, нали, това и това и това. Добре, но преди да го направиш това, което теб те кара да правиш, ти подписваш едно съгласие, че всичко, което правиш, си е за твоя сметка. Това не бива да се допуска. Ние правим компромиси за големи неща със собствената си личност. Това не бива да се допуска и наместо да се борим срещу тези неща, да възразяваме, да не се подчиняваме, ние тръгваме по най-лесния начин, един от които е просто има ли някой, който да му дам няколко стотин лева и той да ми даде сертификат.
А има ли такива, които произвеждат фалшиви сертификати?
Има, просто това са неща, които...
Като фалшиви харвардски дипломи?
Те по документи са истински, защото няма никакъв проблем, нали, когато някой е авторизиран да прави ваксини за COVID, на четири очи, нали, да издаде документи, че е направена тази ваксина и да я вкара в системата срещу скромна или не много скромна сума.
Колко е
сума.
Скромната или не скромната сума? Чувал ли?
Чувал съм, че се движи между 300 и 600.
Само?
Не мога да кажа. Нали? Но това е същото, както защо има толкова хора, които са в чужбина? Защото това е най-лесният начин. Наместо да се опитаме тук да променим нещата, да изкарваме средства, с които да гледаме семействата си, което не е лесно, което е трудно, ние тръгнахме, и това са близо 2 милиона души, които просто тръгнаха навън. Вярно, че те нямаха избор, но това беше най-лесният начин.
Но доцент Мангаров, виждате, Малта, например, миналата седмица наложи тотална забрана за влизане, дишане и какво ли не на невакцинирани. Гърция. Може да влизаш в заведение, в барове, в ресторанти, да отидеш да потанцуваш, само ако си вакциниран. Франция, видяхте, Макрон, президента Макрон, тръгва по същия път. Аз се опасявам, че и в България скоро ще ни кажат. Детето си няма да ходи на детска градина, на училище, защото не си вакциниран. Работодателите ще бъдат принудени, аз ще им кажа тук на тия моите, ако не сте вакцинирани, няма да работите, защото НАП ще ми наложи някакви рестрикции, по-високи данъци или друг вид, така как да кажа, принудителни мерки в скрита форма.
Еми, ако хората приемат това нещо, ще бъде страшно, защото ви го казвате за себе си, но аз зная фирми, които действително правят това нещо.
Правят
го. Просто една от фирмите за модни дрехи, чието собственик е чужденец, италянец, просто ми казаха, че той е заявил на хората си, че който не се вакцинира, да си търси работа, и хората са се вакцинирали, защото в тези времена да останеш без работа е неприятно и страшно. Просто ти загиваш. Ето в Франция това, което каза президента Макрон, каза, че който не е вакциниран, няма да може да пътува с влакове или трябва да си прави PCR тестове. 1 милион души са се вакцинирали, защото искат да ходят на кръчма, искат да ходят на... Това не е нормално, това е робско поведение.
Аз искам да отида в Гърция да седна в хубавото ресторанче.
Мога
да влеза, защото не съм вакцинирана.
Тази година няма да отида. Както не отидох и миналата, и ако така продължават, просто няма да ходя в Гърция. Ще си ходя тук в...
Аз го казвам Гърция, като събирателен образ, не ме разбирате.
Просто има неща, с които не бива да се правят компромиси. Защото с малките компромиси се стига до сериозни щети. Просто крачка по крачка хората се съгласяват да се откажат от основни права и свободи заради дребни неща. Ако говорим за ваксините, много хубаво, че бяха създадени ваксините. Това
обаче
е голямо постижение. Обаче, тези ваксини не са, няма как, няма физическа възможност те да бъдат изпитани по правилата на медицинското изкуство. И опита да се налагат тези ваксини за масово прилагане е с административни, с силови, с всякакви такива методи е нещо много лошо и много опасно. Защото, когато човек се съгласи под натиск да си направи такова нещо, той си поема цялата отговорност. Каквото и да му се случи. Всеки ден в моя кабинет идват хора. Вчера беше една госпожа, която преди 2 месеца се вакцинирала с Pfizer и казва, аз от 2 месеца насам съм отпаднала, не мога да се движа, имам тахикардия, отчестена сърдечна дейност. Ходила съм на кардиолог, казва, че ми няма нищо, но моето сърце бие и аз се чувствам тя е на 39 години. Същото нещо ми се обажда преди 1-2 дни друга госпожа от Хюстън. Същите симптоми едно към едно. Преди 2 седмици дойде един господин, който беше на 86 години и каза, че преди да се вакцинира, той е бил, както се казва, пич. Нали, си е ходил, движил се, нали, човек е на 86 години, но в форма. Него го бутнаха, дъщеря му и жена му, за да се изкачи по стълбите на кабинета.
Сега след вакцинацията?
След вакцинацията. 2 месеца след това. Всички тези неща, нали, са тревожни. Няма лошо да се вакцинират хората. Всеки, който иска, трябва хубаво да се вакцинира, но трябва да разбере, че това става на негова отговорност. Той може да го разбира, може да не го разбира, но отговорността за това, което му се случи, е негова. И никой няма да му помогне. Защото първата работа на фирмите производители беше да бъдат освободени от отговорност. Защото знаете на какво бяха осъдени фирмите производители на тютюневи изделия, на цигари? Заради това, че техните продукти причиняват рак на белия дроб. Те бяха осъдени на милиарди, значителна част от тях излезе от бизнеса, просто защото решиха, че не е рентабилно да се излагат.
Да, но сега сме тук, колеги, ами подайте една кутия цигари, сега сме тук, обаче на много вносят колко години на една такава... Как да кажа, плашеща картинка, нали, пушенето причинява мозъчни удари и увреждания.
Да, и като пушите, пушите на собствен риск.
Да.
Това се казва,
нали? Да, друго бих опитала.
Защо
не забраниха тогава производството на цигарите? Защо не забраниха продажбата на цигарите?
това е много сериозен бизнес.
Нали? И ако са толкова вредни.
Части от света биха загинали икономически. Да не говорим за самите компании, които произвеждат това нещо. Тоест, хубаво е, че има ваксини. Но тези ваксини бяха натоварени и още продължават да са натоварени с свръх на очаквания. От чисто медицинска гледна точка, в тези ваксини, независимо дали са векторни или РНК, има един единствен антиген. Това е този спайк, шипчест протеин. Когато една ваксина е на практика моноваксина, в нея има само един антиген, за вируса, въобще за инфекциозния причинител, не е проблем с времето да намери начин да заобикаля този тази бариера.
Както е станало на времето
с пеницилина. В началото с пеницилина са лекувани септични състояния. Въпреки, че той е с много тесен спектър на действие, днес ние почти нищо не може да лекуваме с него, просто защото микробите са станали резистентни към него и ние намираме все нови и нови антибиотици.
Даже четох въобще, че не знам дали това е вярно, доколко е така устойчива тенденция, че антибиотиците, с които ние сме свикнали, вече са станали абсолютно резистентни към съвременните вируси и цялата фармацевтична промишленост, която произвежда антибиотици, че трябва да се пренастрои.
След това, което се случи с...
Така ли е това чисто лекарски
това
или,
е така,
или економически натиск?
И лекарски, и економически. Колкото повече антибиотици се използват, особено без да има нужда, толкова повече микробите стават резистентни. Защото принципа на Ницше, това, което ни убива, ни прави по-силни, тези микроби, които не се убиват от антибиотиците, особено когато те не са причинители на заболяването, съответно тия, които остават от тях, се размножават. При ковида масовото използване на антибиотици, защото някой е имал промени в белия дроб на скенер. Тези промени са част от вируса, те не са усложнение, те са вирус на пневмония и те не се лекуват с антибиотици. Протокола за лечение на ковида в повечето места из страната беше 2-3 страници, където се включваха 2-3-4 антибиотика, от които тези хора нямаха нужда. Ние сме принудени да лекуваме при децата бактериалните менингити с антибиотици, които нямат разрешение за употреба в детската възраст, но ние ги използваме. Това са левофлуксацин, ципрофлуксацин, флуорхинолоните. Ние ги използваме просто, защото няма с какво да лекуваме. Нали? И го правим на собствен... на собствен риск. Левоксата стана нещо като част от лечението на ковида. Ти, щом имаш ковид, личния лекар ти дава или азитромицин, или левокса, или доксициклин. И от трите неща ти нямаш нужда.
А какво стана с това ремдесивир прословут, с който дори Доналд Тръмп се лекуваш?
Ремдесивир е едно скъпо лекарство, което беше създадено за лечение на хепатит С, което за хепатит С върши хубава работа. И се направи опит, поради това, че COVID е РНК вирус и хепатит С е РНК вирус, да бъде разширена пазарната ниша и той да бъде използван и за лечение на COVID. Но това всъщност не е лечение, това е даване на лекарства. Даването на лекарства и лечението не е едно и също. Няма категорични, доказани, контролирани клинични проучвания, които да показват, че даването на ремдесивир намалява тежестта, продължителността на заболяването. Има много случаи, на този му дали ремдесивир и той се оправил, обаче на други им дали ремдесивир, ма те загинали, защото било много тежко.
Добре, ще ви кажете ли още нещо за финала? Значи, има един страх. Знаете, че даже в България се появи една инструкция, която плахо-плахо изчезна, че на въпроса кой трябва да се вакцинира и кой не трябва, се казва, жените, които ще раждат, не се казва в каква граница възрастова, не трябва да се вакцинират. Аз тогава мисля, че даже с вас говорихме, попитаха, тия жени сами ли ще раждат или някой от мъж ще им помогне? Мъжът трябва ли да се вакцинира, защото се получава някакъв парадокс. И виждате, че това сега поутихна. Има страх у хората във фертилна възраст, че вакцинирайки се, те или няма да могат да създадат поколение, или поколението ще бъде кой знае какво. И втория страх е, че тези ваксини чепират. Аз имам един приятел, който каза, че минавайки през скенер, известен човек, сериозен човек, на едно летище, няма да кажа кое, са му казали: о, вие сте вакциниран. Как се разбраха?
Не знае.
Шип ли има?
Не мога да кажа за това, но за да се каже дали хора, които имат намерение да забременяват, или хора, които са бременни, жени, които са бременни, трябва да се вакцинират или не. Да, те са хора. Да. Трябва да има доказателства. Тоест, трябва да има клинични проучвания. И това е скъпото, това е трудоемкото при една вакцина. Нормалният срок за
производство... Но то е много времеемко, нали? Нормалният
срок за една вакцина е 10, 15, 20 години.
Минимум.
Нали? И другото нещо, този напън сега за вакциниране на децата. При всички вакцини... Децата започват да се вакцинират накрая, след като вече ваксините са одобрени, са минали през всички стадии на клинични проучвания. Още повече, за децата ковида не е проблем. Те не боледуват тежко. Ние нямаме категорични доказателства, че хората, които са вакцинирани, не разпространяват ковида. Нямаме доказателства.
И нямаме и доказателства, че няма да се разболеят пак.
Да, виждате, че в Израел, в Обединеното кралство, нали. Въпреки това, ние натискаме да вакцинираме децата, защото казваме, те са основен резервуар, основен източник за разпространение на инфекцията. Ние не знаем какво правим, но го правим. И го правим върху нашите деца, което е връх на идиотията и на... Просто ние сме се натаковали от страх някой от нас и сме стигнали до там, че ние сме в състояние, ние тръгваме да подлагаме на риск нашето бъдеще, нашите деца, защото нас ни е страх. Ама нас ни е страх, защото не мислим.
Финално, какво ще кажеш на хората? Ето е вашата камера.
Аз мисля, че хората трябва да се опитат, въпреки всички тези неща, да продължат да живеят нормално. Просто да не се подават на натиск. Тези, които ги е страх, има ваксини, могат да се вакцинират. Нали? Преди това ще подпишат информирано съгласие. Хората, които се разболеят, тие, които не са тежко болни, могат да се лекуват вкъщи, и то не с 2-3 страници протоколи с медикаменти, а само с 1-2 неща, които струват стотинки, с тия неща, които сме ги говорили, нали, за които шокираха ортодоксалните ковидисти, нали, но то се лекува по този начин, независимо. Тие, които са много тежко болни, могат да влязат в болници. Смисъл от влизането в болници има единствено, ако хората се нуждаят от кислород. Нали, когато се вече имат, когато вируса засегне такава част от дроба, че не може да осигурява сам кислорода си, може да се сложи на апаратна вентилация, но стигне ли се до там, нещата са трагични. Все още има неща, има болести на този свят, от които хората умират. Ние не сме станали богове, колкото и да ни се иска и да се мислим. Както един мъж не може да стане жена, и една жена не може да стане мъж, и колкото и да се напъва, така и има неща, от които се умира. И ние това трябва да го приемем, както сме приели, че слънцето изгрява, залязва, че има наводнение, както в Германия, нали, че там също могат да загиват хора, въпреки че те са Германия. Нали.
Разбрах ви. Аз много ви благодаря за този сърцата разговор, и понеже при последното ми гласуване забравих да ви подарява, като толкова ме развълнува с разговор, сега ви подарявам. И ви моля да продължавате.
Това е като в библейската градина.
Не, това е. Това е ябълката на гласуваното доверие.
Благодаря.
Правете живота на хората по-красив и смислен. Това е като портрета на Дориан Грей.
Да.
Ако ябълката ви гние, сигурно и вие не сте много. Нали? Това е метафора.
Да.
Подаряваме, защото един френски посланник каза, че българи сме гнили ябълки, нация от гнили ябълки. Аз реших, че мога да му докажем,
тогава
че не
беше
сме.
Много странно, когато аз присъствах, само че беше предишния френски посланник, когато френската здравна каса, която е вътре с 90 и беше тогава с 98 милиарда евро, идваше да получава нашата здравна каса, която беше вътре с около 1 милиард лева. И беше много странно.
Разбрах ви. И подарявам една книга с Ахмед Доган, сме я правили преди 20-ти години. Ще ми бъде любопитно да я прочетете. Тя сигурно ще ви даде повод и за много размисли, но и отговори на много въпроси, за съжаление, които още не сме им намерили отговора. Заповядайте. Вашата книга е за нашата библиотека.
Да, това е всъщност моята книга, която е от 97, но всъщност това е моята дисертация от 86-та година и тя все още продължава да се използва на много места в страната и тези, които работят по този начин, живеят много по-лесно от тези, които не работят по него. Така че...
Благодаря ви, с уважение. Към ваше се виждаме пак. Това беше разговора ни с доцент Атанас Мангаров по темата COVID-болест или соросоидна преса да ни смажат в нечовеци. Изчезваме за малко и се връщаме с следващия събеседник.